Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Til Farao's Cigar. Og aftenens cigar er tændt nu. Mm-hmm. Det smager godt. Den har ligget siden sidste lørdag. Og i aften skulle jeg jo begynde på en ny historie. Og jeg lovede jer, at det skulle blive en af de store klassikere i dansk litteraturs historie. Nemlig I.P. Jacobsens roman Niels Lyhne fra 1880. Og for et års tid siden var jeg så heldig at falde over en første udgave af Niels Lyhne, som jeg købte for 200 kroner. Det er altså ikke galt. Det er godt nok ikke i pragtbind, men alligevel en meget velholdt eksemplar uden fugtpletter og alt det der, som tit kan være tilfældet med ældre bøger. Altså, det er jo altså 137 år siden, 1880. Og den er næsten så god som ny. Og den vil jeg altså begynde på nu. Og jeg vil ikke komme med et langt foredrag som indledning, men tage det, som jeg plejer, sådan lidt hen ad vejen ved at fortælle lidt om forfatteren og romanen. Til indledning kan jeg jo nøjes med at sige, at I.P. Jacobsen, som I måske kender fra, jeg har jo læst Mogens for jer en gang for nogle år siden, hans debutnovelle, og så er han ellers jo kendt først og fremmest for romanerne Marie Gruppe og Niels Lyhne. Så han skrev en række digte, og altså en lille håndfuld noveller, som også udkom samlet. Mogens og andre noveller. Og det er jo sådan set hele hans output. Han blev ikke så gammel. Han var født i 1847, samme år som Holger Drachmann og Herman Bang. Og han døde allerede i 1885 af tuberkulose. Han var født i Thisted. Faren var en driftig forretningsmand, skibsreder og købmand og brændevinsbrænder, og han havde også noget landbrug, og han var meget praktisk anlagt. Moren havde det der lidt drømmende, og i hendes familie var der mænd, der havde skrevet vers, så ved man jo, der er noget galt. Så det var nok for hende, at han har fået sine kunstneriske årer. Ja, mere behøver jeg ikke at sige. Nu kaster vi os bare lige ud i den. Jeg skal også lige sige, at ligesom Marie Gruppe var en historisk roman fra 1600-tallet, så er Niels Lyhne sådan set også anlagt lidt som en historisk roman, bare den foregår generationen før I.P. Jacobsen selv. Men det er ikke helt gennemført, det kan vi komme tilbage til. Men kapitel 1 begynder sådan her. Hun havde blidernes sorte, strålende øje med det fine, snorlige bryn. Hun havde deres stærkt udformede næse, deres kraftige hage og svulmende læber. Den sære, smertelig sanselige trækning ved mundvigene og de urolige hovedbevægelser, det havde hun også arvet. Men hendes kind var bleg. Hendes hår var blødt som silke og sluttede lint og glat til hovedets former. Sådan var bliderne ikke. Deres farver var roser og bronze. Håret var stridt og kruset, svært som en manke, og så havde de fulde, dybe, bøjelige røster, der mærkeligt støttede familietraditionerne om fædrenes støjende jagtfarter, højtidelige morgenandagter og tusinde elskovseventyr. Men hendes røst var mat og klangløs. Jeg fortæller om hende, som hun var i 17-årsalderen. Et par år senere, da hun var blevet gift, havde hendes stemme mere fylde, kendens farve var mere frisk, og øjet var blevet mattere, men desuden ligesom større og mere sort. 17 år gammel var hun meget forskellig fra sine søskende, og der var egentlig heller intet nært forhold mellem hende og hendes forældre. Bliderne var nemlig en praktisk slægt, der tog livet som det var. De gjorde deres arbejde, sov deres søvn, og flere eller andre fornøjelser end høstgildet og en 3-4 julegilder faldt dem aldrig ind af fordre. Religiøst bevæget var de ikke, men de kunne lige så let have fundet på at lade være med at betale deres skatter, som ikke at give Gud, hvad Guds var, og derfor bad de deres aftenbøn, tog til kirke til højtiderne, sang deres salmer juleaften og gik til alters 2 gange om året. De var heller ikke hvidebegærlige, og hvad deres skønhedssans angik, så var de ingenlunde ufølsomme for små sentimentale sange, og når sommeren kom, og græsset blev tæt og frodigt i engen, og sæden stod skred på de brede ager, så sagde de tit til hinanden, at det var en smuk tid at komme ud over landet på. Men de var ikke særlig poetiske naturer. Skønhed berusede dem ikke. De havde ingen ubestemte længsler, så lidt som vågne drømme. Men med Bartoline var det anderledes. Hun havde slet ingen interesse for begivenhederne i stallen og på markerne, ingen interesse for mejeri og husholdning, slet ingen. Hun elskede vers. I vers levede hun. I dem drømte hun, og på dem troede hun som på næsten alting andet. Forældre og søskende, naboer og bekendte, de sagde aldrig et ord, der var værd at lytte til, for deres tanker løftede sig ingensinde fra den jord eller den bedrift, de havde under hænderne. Lige så lidt som deres blik nogensinde søgte bort fra de forhold og begivenheder, de havde lige for deres øjne. Men versene derimod, de var for hende fulde af nye tanker og dybsindige lærdomme om livet derude i verden, hvor sorgen er sort og glæden er rød, og de funklede med billeder, skummede og perlede med rytmer og rim. Det var som unge piger alt sammen, og de unge piger var edle og skønne, de vidste ikke selv hvor meget. Deres hjerter og kærlighed var mere end alverdens rigdomme, og mændene bar dem på deres hænder, holdt dem højt op, op i lykkens solglans, ærede og tilbad dem, var lykkelige ved at dele deres tanker og planer, deres sejre og berømmelse med dem, og sagde så oven i købet, at det var disse lykkelige piger, der havde fostret alle planerne og vundet alle sejrene. Og hvorfor skulle en selv så ikke være sådan en pige? Og de ved ikke af det. Hvad ved jeg, hvordan jeg er? Og digterne sagde udtrykkeligt, at det var livet, og at livet ikke var at sy og sømme, gå i huset og gøre dumme visitter. Når alt kom til alt, gemtes der i dette jo egentlig ikke andet end den lidt sygelige trang til at føle sig selv. Den higen efter at finde sig selv, som så ofte vågner hos noget mere end almindelig begavet ung pige. Men det værste var, at der ikke i hendes omgangskreds fandtes en eneste overlegen natur, der havde kunne give hende et slags mål på hendes begavelse. Der fandtes jo ikke engang en beslægtet natur, og derfor kom hun så til at betragte sig selv som noget mærkeligt, enestående, som en atropisk urt, der var skudt frem under umilde himmelstrøg, og som nu kun mægtede kummerligt at udfolde sine blade, mens den i en varmere luft under en mægtigere sol ville kunne skyde ranke stængler med et underfuldt rigt og strålende blomsterflor. Det, mente hun, var hendes egentlige væsen, det, som de rette omgivelser ville gøre hende til, og hun drømte tusinde drømme om hendes sollyse egne og fortærede sig længsel efter sit rette, rige jeg, og glemte, hvad der ligger så nær at glemme, at selv de færreste drømme, selv de dybeste længsler, ikke lægger en eneste tomme til menneskeåndens vækst. Så kommer der den skønne dag en bejler til hende. Den unge lyne til Lønborggård, ham var det, var det sidste mandlige led af en slægt, der i hele 3 generationer havde hørt til provinsens intelligenteste. Som borgmestre, amtsforvaltere eller kongelige kommissærer, hyppigt benådet med justitsrådtitlen, tjente de deres ældre alder, konge og land, virksomt og hæderligt. I deres unge dage havde de på fornuftigt ordnede og grundigt udførte studierejser i Frankrig og Tyskland beriget deres lidt modtagelige ånd med de kundskaber, skønhedsnydelser og livsindtryk, som de fremmede lande i så rigt mål frembød. Og når de så vendte hjem, så blev ikke hine udlændighedsår skudt til side blandt gamle minder, som mindes skydes til side om en fest, hvis sidste kærter og sidste tone er slukket ud den ene og døde hen den anden. Nej, livet i hjemmet byggedes op på disse år. Og de interesser, som da var blevet vagte, fik ingenlunde lov til at gå i forfald. men næredes og udvikledes ved alle de midler, der stod til deres rådighed. Og udsøgte kobberstik, kostbare bronzer, tyske digterværker, franske retsforhandlinger og fransk filosofi var hverdagsting og hverdagsemner i lynernes huse. Hvad deres væsen angik, så bevægede de sig med en gammeldags lethed og stilfuld elskværdighed, der tit stak besynderligt af mod deres standsfællers plumpe majestæt og ubehjælpsomme statlighed. Deres tale var bredeligt afrundet, sigerligt pointeret, med noget affekteret retorisk, det var unægteligt, men den passede godt til disse store og brede skikkelser med høje, velvede pander, langt tilbagevigende hårkrige, stort lokket hår, lyse, roligt smilende øjne og fint formede noget krumme næser. Men underansigtet var for tungt, munden var for bred, og læberne var også alt for fulde. Ligesom nu disse udvortes træk trådte svagere frem hos den unge lyne, således var også intelligensen ret som blev en træt i ham. Og det var langt fra, at de åndelige opgaver eller alvorlige kunstnydelser, han havde truffet på sin vej, havde vagt noget som helst slags iver eller atro hos ham. Men han havde givet sig i lag dermed med en pligttro anstrengthed, der ikke var blevet mildnet med nogen glæde over at føle, at kræfterne kom i sving, eller lønnet med nogen stolt selvfølelse, når det viste sig, de slog til. Tilfredsheden over, at taget var taget, det var alt den løn, han fik. Hans gård, Lønborggård, var tilfalden ham i arv efter en nylig afdød farbror, og han var derfor vendt tilbage fra den traditionelle udenlandsrejse og ville selv til at stå for gårdens drift. Og da nu bliderne var hans nærmeste herregårdsnaboer, og farbroren havde stået et fortroligt forhold til familien, aflagde han besøg der, så Bartoline og blev forelsket i hende. At hun blev forelsket i ham, var næsten en selvfølge. Det var dog endelig engang en derude fra verden. En, som havde levet i de store fjerne byer, hvor skove af spir og tårne tegnede sig mod den solklare himmel, hvor luften sitrede af klokkers klang, af orlers bros og mandoliners rappe toner, mens strålende optog i guld og farver festligt bugtede sig frem i de brede gader, hvor marmorhusene skinnede, og stolte slægter sprogede skjolde sad parvis over de hvide porte, mens vifterne blinkede og slørene flagrede op på de buede, stenløvede balkoner. En var det, som havde vandret i hine egne, hvor sejrige hære var dragende frem af vejene, hvor mægtige slag havde omgivet landsbyerne og markernes navne med udødelig glans, hvor røgen fra sigøjnernes bål steg langeligt op over skovenes kroner, mens røde ruiner oppe fra de vinomkransede høje så ned i den smilende dal, hvor møllehjulet bruste og ringende hjorter vendte hjem over bredbuede broer. Om alle disse ting fortalte han, men ikke som digterne, langt mere virkeligt, og så fortroligt, ganske som de derhjemme talte om stiftets byer og nabosognene. Han talte også om malerne og digterne, og der var navne, han hævede til skyerne, som hun aldrig havde hørt nævne. Han viste hende deres billeder og læste deres digte med hende ned i haven op på højen, hvor de kunne se ud over fjordens blanke vande og hedenes brune bølger. Kærligheden gjorde ham poetisk, og der blev skønhed i egnen. Skyerne blev til de skyer, der drev i digtene, og havens træer fik det løvhang, der susede sig vemodigt i balladerne. Bartoline var lykkelig. Til hendes kærlighed voldte, at det hele døgn opløste sig en række af poetiske situationer. Det var således poesi, når hun gik hen ad vejen for at møde ham. Mødet var poesi, afskeden var det. Det var poesi, når hun stod op på højen i aftensolens skær og tilvinkede ham et allersidste farvel. Og så, ved modig glad til mode, gik op på sit ensomme kammer for uforstyrret at tænke på ham. Og når hun bad for ham i sin aftenbøn, så var også det poesi. Hun havde nu ikke mere disse ubestemte ønsker og længsler. Det nye liv med det skiftende stemninger var blevet hende nok, og hendes tanker og anskuelser var blevet klarere ved det, at hun nu havde en til hvem hun uforbeholden kunne henvende sig, uden frygt for at blive misforstået. Også i en anden henseende var hun blevet forandret. Lykken havde gjort hende elskværdigere over for forældre og søskende, og hun fandt, at de egentlig både var forstandigere og havde mere følelse, end hun havde antaget. Så var det, de blev gift. Det første år lignede meget forlovelsestiden, men da samlivet var blevet noget ældre, kunne Lyne ikke længere skjule for sig selv, at han blev træt af stadig at give sin kærlighed nye udtryk, stadig hyldet i poesiens firham, at have vingerne spredt til flugt gennem alle stemningens himle og alle tankens dybder. Han længtes efter i hyggelig ro at sidde stille på sin gren og blundende gemme sit trætte hoved under vingens lune fjerlag. Han tænkte sig ikke kærligheden som en evindelig, vågen, blusende flamme, der med sit stærke flakkende skær lyste ind i alle tilværelsens rolige folder og fantastisk lod alting synes større og mere fremmed, end det var. Snarere var for ham kærligheden som den stille, ulmende glød, der fra sit bløde askeleje sender den jævne varme og i dæmpet tusmørke blideligt glemmer det fjerne og gør det nære dobbelt nær og dobbelt hjemligt. Han var træt, udmattet. Han kunne ikke holde al den poesi ud. Han smægtede efter at støtte på hverdagslivets faste jord, som en fisk, der kvæles i den hede luft, må smægte efter bølgens klare, friske kulde. Det måtte holde op. Det måtte holde op af sig selv. Bartoline var ikke længere uerfaren over for liv og bøger. Hun var lige så kendt dermed som han. Han havde givet hende alt, hvad han havde fået, og nu skulle han blive ved med at give. Det var umuligt. Han havde ikke mere. Hans eneste trøst var, at Bartoline var frugtsommelig. Allerede længe havde Bartoline med sorg mærket, at hendes syn på lyne lidt efter lidt havde forandret sig, og han ikke længere stod på den svimlende højde, hvorhen hun i forlovelsestiden havde stillet ham. Hun tvivlede endnu ikke om, at han var, hvad hun kaldte for, en poetisk natur, men hun var blevet skræmmet, til prosaen havde begyndt en gang imellem at stikke hestefoden frem. Desto ivrigere jo hun efter poesien, og efter at bringe den gamle tilstand tilbage ved at overvælde ham med endnu større stemningsrigdom, endnu større begejstring. Men hun fandt så ringe genklang, at hun næsten syntes sig selv sentimental og affekteret. Endnu en tid lang søgte hun at drage den modstræbende lyne med. Hun ville ikke tro på det, hun anede. Men da omsider det frugtesløse i hendes anstrengelser begyndte at vække tvivl hos hende om hendes ånd og hjerte virkelig havde så stor rigdom inde, som hun havde troet, slap hun ham pludselig, blev kølig, tavs og indsluttet og søgte ensomheden for i ro at sørge over sine tabte illusioner. Til det så hun nu, at hun var blevet bittert skuffet, og at lyne egentlig inderst inde ikke var forskellig fra hendes gamle omgivelser, og det, der havde bedraget hende, var det ganske almindelige, at hans kærlighed for en stakkes stund havde omgivet ham med en flygtig glorie af ånd og højhed, hvad der så ofte hænder med lavere natur. Lyne blev både bedrøvet og ængstelig ved den forandring i deres forhold, og han stræbte at gøre det godt ved ulykkelige forsøg på igen at flyve den gamle sværmeriske flugt. Men det tjente kun til endnu klarere at vise Bartoline, hvor stort hendes fejlsyn havde været. Således var det mellem ægteparret, da Bartoline bragte sit første barn til verden. Det var en dreng, og de kaldte ham Niels. Ja, så har vi den umiddelbare forhistorie på plads. Og vi kan måske allerede ane, at der er lidt af I.P. Jacobsens egen mor i Niels Lynes lidt sværmeriske mor her. Det tror jeg godt, man kan sige, men det er selvfølgelig ikke særlig vigtigt. For det her er jo en historie, og ikke virkelighed. Jeg skal lige sige til eventuelle nye lyttere, at I har åbnet for programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften. Jeg sidder her mellem klokken 22 og 24 og læser højt for jer, og jeg er lige begyndt på I.P. Jacobsens berømte roman Niels Lyne fra 1880. Og her kommer andet kapitel. På en vis måde førte barnet forældrene sammen igen. For ved dets lille vugge mødtes de altid i fælles håb, i fælles glæde og fælles frygt. På det tænkte de, og om det talte de, lige gerne og lige ofte. Og så var den ene den anden så taknemmelig for barnet og for dens glæde over det og dens kærlighed til det. Men der var dog vidt imellem dem. Lyne gik ganske op i sit landbrug og i sogneanlæggende, uden dog på nogen som helst måde at optræde som ledende eller nok reformerende, men han satte sig samvittighedsfuldt ind i det bestående, så til som en interesseret tilskuer og gik med til de sindige forbedringer, hans gamle avlskal eller sognes ældste, efter nøje overvejelse, meget nøje overvejelse, foreslog. De kundskaber, han i tidligere dage havde erhvervet sig, faldt det ham aldrig ind at anvende. Dertil havde han for lidt tillid til det, han kaldte teori, og alt for stor respekt for de ved gamle hævd erhverdiggjorte erfaringssætninger, som de andre kaldte for det rigtige praktiske. I det hele taget var der intet hos ham, som tyvede hen på, at han ikke al sin tid havde levet her og levet således. En lille ting, der var undtaget, den nemlig, at han ofte i halve timer kunne sidde stille på et led eller en skældsten og i selvsom vegetativ betagenhed stirre hen over den frodigt grønne ru eller den gyldne toptunge havre. Det havde han andetsteds fra. Det mindede om den gamle lyne, den unge lyne. I sin verden fandt Bartolini sig ikke til rette på den måde, sådan straks på en gang, uden ophævelse og uden famlen. Næ, først klagede hun gennem 100 digters vers, sådan i al hin tid spredte almindelighed over menneskelivets tusinde skranker, bånd og lænker. Og snart var klagen der klædt som den høje vrede, der slynger sin ordfrode imod kejsers troner og tyrannernes fængsler, snart som den rolige medlidende kummer, der ser skønhedens rige lys vige bort fra en blind og trælsindet slægt, kugel og byrdebrudt af døgnets idéløse travlhed. Og er der så igen var klagens ham kun som det stille suk efter fuglens frie flugt, eller efter skyen, der sejler så let mod det fjerne. Men hun blev træt af at klage, og klagens irriterende magtesløshed æggede hende op i tvivl og til bitterhed. Og ligesom visse troende slår deres helgen og træder ham under fødder, når han ikke vil vise sin magt, således spottede hun nu den forgudede poesi og spurgte hånligt sig selv, om hun ikke nok troede, at den fugl rock med det første ville vise sig nede i agurkebedet, eller at Aladdins hule åbne sig under gulvet i mælkekælderen. Og i barnagtig kynisme mådede hun så med at gøre sig verden overdreven prosaisk, kaldte månen for en grøn ost og roserne for potpourri, alt sammen med en følelse af, at hun hævnede sig, men også med en halv ængstlig, halv pirrende fornemmelse af, at det var blasfemi. Det befrielsesforsøg, der her i forlå, mislykkedes. Hun sank tilbage til sine drømme, drømmene for hendes pigetid, men der var den forskel, at der nu intet håb kunne lyse frem igennem dem. Og så var der det, at hun havde lært, at det kun var drømme, fjerne, dårende luftsyn, som ingen længsel i verden ville mægte at drage ned til hendes jord. Og derfor, når hun hengav sig til dem nu, så var det med uro, og til trods for en bebrejdende stemme i hendes indre, der lod hende høre, at hun var som drankeren, der ved, at hans lidenskab er fordærvelig, og enhver ny beruselse er kræfter tagende fra hans svaghed og øget til lidenskabens kraft. Men stemmen lød forgæves. Til ædru levet liv uden drømmes lyse last var ikke liv at leve. Livet havde jo netop kun det værd, som drømmene gav det. Så forskellige var den lille Niels Lynes fader og moder. De to venlige magter, der uden at vide det, strid en strid om hans unge sjæl fra det øjeblik af, der havde vist sig et glimt af intelligens at få fat i. Og jo ældre barnet blev, jo stærkere blev striden, til jo rigere valg blev der mellem våbnene. Den evne hos sønnen, gennem hvilken moren søgte at virke ind på ham, det var hans fantasi. Og fantasi havde han fuldt op af, men allerede så meget lille viste han, at der for ham var en meget betydelig forskel mellem den fabelverden, der blev til på morens ord, og den verden, der virkelig var. Til det hente mere end 11 gange, når moren fortalte ham eventyr og skildrede, hvor vondefuldt helten var stedt, at Niels, der slet ingen udvej kunne finde al denne vonde, slet ikke kunne se, hvordan den skulle fjernes, al denne elendighed, der i en uigennembrydelig ring murede sig snævere og snævere op omkring ham og om helten. Ja, der hente det mange en gang, at Niels pludselig trykkede sin kind mod morens, og med tårer i øjnene og bævende læber viskede, det er da ikke virkelig sandt. Og når han så havde fået det trøstende svar, han håbede på, drog han et dybt befrielsens suk og hørte i velbehagelig tryghed historien til hende. Men moren holdt egentlig ikke af denne deserteren. Da han var blevet for stor for eventyrene, og hun også træt af at opfinde dem, fortalte hun ham med små tilsætninger om alle de krigens og fredens heroer, hvis levnet egnede sig til at vise, hvilken magt der boede i en menneskesjæl, når den kun ville det ene, det store, og hverken lader sig skræmme modløst af døgnets kortsynede tvivl, eller lokke ned i dets bløde, dådeløse fred. På den tone gik fortællingerne, Og da historien ikke havde helte nok, der passede, valgte hun sig en fantasihelt, hvis gerning og skæbne hun ganske kurvede. Ret en helt efter hendes eget hjerte. Ånd af hendes ånd, ja, kød af hendes kød, og blod af hendes også. Et par år efter Nilses fødsel havde hun nemlig bragt et dødfødt drengebarn til verden, og det var ham, hun valgte. Det var alt det, han kunne have blevet og kunne have udrettet, der nu førtes frem for broderen i vildende skiften, Prometheus længsler, Messias mod og Herkules vælde. I naiv travestering og ustyrlig forvoksenhed, en verden af godtkøbs fantasterier, der ikke havde mere krop i sig af, hvad virkeligheden var, end netop det stakkels lille barneskelet, som gik i mul og tryske derop på Lønborg Kirkegård. Niels tog ikke fejl af moralen i disse fortællinger. Han indså fuldkomment, at det var foragteligt at blive sådan, som menneskene var i almindelighed. Var også beredt til at give sig den hårde skæbne, der var heroernes, og led i fantasien villigt under de tærende kampe, den stride modgang, miskendelsens martyrier og de fredløse sejre. Men det var ham alligevel en mageløs forletning, at der var så længe til, at det allesammen først skulle komme, når han blev stor. Som en nats drømmesyner, drømmetoner, kan gå igen den vågne dag og i tågeform. Tone dis kalde på tanken, så den ligesom lytter et flygtigt sekund, undrende på, om det virkelig kaldte. Sådan viskede forestillinger om hin drømmeborgne fremtid dæmpede hen over Niels Lynes barndomsdage, og menede ham sagteligt, men uden ophør, om at der var en grænse sat for denne lykkelige tid, og at den en dag, en gang, ikke ville være mere. Bevidstheden herom affødte en trang til at nyde barndomslivet i hele dets fylde. Suge det ind gennem alle sanser. Ikke spilde en dråbe, ikke en eneste. Og derfor var der i hans leje en inderlighed, der dreves op til lidenskab under trykket af den urolige fornemmelse, at tiden rendt fra ham, uden at han havde fået bjerget fra dens rige bølger alt, hvad den bragte. Bølge for bølge. Og derfor kunne han kaste sig til jorden og hulke i fortvivlelse, når han en fridag kedede sig, fordi der manglede ham et eller andet. Legekammerater, opfindsomhed eller tørvejr. Og det var også derfor, han så nødvillig seng, fordi søvnen var det begivenhedsløse, det fuldstændig fornemmelsesløse. Men det var ikke altid således. Det hente, han løb træt, og hans fantasi slet ingen farver mere havde. Han følte sig da rent ulykkelig. Følte sig alt for lille og elendig for hende af gærige drømme. Ja, det synes han, at han var en uværdig løgner, der frægt havde givet sig ud for at elske det store og for at forstå det, mens han i virkeligheden kun kunne føle for det små, mens han elskede det dagligdags og havde alle lavborgne ønsker og atroer lyslevende i sig. Ja, det kom ham end også for, at han havde krybets klassehad til det ophøjet, og han med glæde ville være med til at stene disse heroer, som var et bedre blod end hans, og vidste, at de var det. I slige dage skyede han sin mor, og med en fornemmelse af, at han fulgte et uædelt instinkt, søgte han hen til faren og havde et villigt øre og et modtageligt sind for alle dennes jordbundne tanker og drømmeløse forklaringer. Og han følte sig så vel hos faren, var så glad ved, at de var hinanden lige, og glemte næsten, at det var den samme far, som han ellers fra sit drømmeslots tinder havde set ned på med medlidenhed. Det stod naturligvis ikke for hans barnlige bevidsthed, dette, med den klarhed og bestemthed, som det udtalte ord giver det, men det var der alt sammen, ufærdigt, ufødt, i vag og ugribelig fosterform. Det var som en søbunds underlige vegetation, set gennem blakket is. Slå isen i stykker, eller drag det dunkelt levende frem i ordernes lys, det er det samme, der sker. Det, der nu ses og nu gribes, er i sin klarhed ikke det dunkle, der var. Ja, det er nok et billede, som han har hentet fra sine vandringer ude i vådområder og moser og søer, for Jacobsen uddannede sig som biolog og var specialist i ferskvandsalger. Og så fik hans naturvidenskabelige orientering ham altså også til at vende sig mod Darwin og introducere Darwin på dansk i tidsskriftsartikler og til at oversætte Darwins to hovedværker om arternes oprindelse og om menneskets afstamning. Så han har gået meget rundt i vådområder og fisket alger op, hvad der nok ikke har været sundt for hans tuberkulose. Og tredje kapitel. Og årene svandt. Jul gik til jul, ladende luften fyldt med sin strålende festglans til længe efter Helles Rekonger. Den ene pinseferie efter den anden løb hen over de blomstermyldrende våringe, og sommerferie på sommerferie drog ned, fejrede sit friluftsorgie, sit solskinslag, og gød sin sommervin af fulde skåler. Og så en dag, med en synkende sol, løb den bort, og efter sad mindet med solbrændt kind, med forundrede øjne og med blået i dans. Og årene svandt, og verden var ikke mere den vidunderlighedsverden, den før havde været. Disse dunkle kroge bag de tryskede hyldetræer, disse hemmelighedsfulde loftskammer og hendes skumle stenkiste under Klastrupvejen, eventyrets rædsel boede der ikke mere. Og denne lange banke, der ved det første lærkeslag skjulte sit græs under tusindfrydens purpurrandede stjerner og himmelrigsnøglernes gule klokker, åen med dens fantastiske skatte af dyr og planter, og sandgravens vilde bjergskrænter med deres sorte springsten og de sølvglimtende granitbrokker. Det var alt sammen kun fattige blomster, dyr og stene. Feens strålende guld var visnet til løv igen. Leg på leg var blevet gammel og urimelig, dum og kedsommelig som billederne i en ABC, og de havde dog været så nye engang, så uopslidelig nye. Der havde de trillet med tyndebånd, Niels og præstens Fridjof, og båndet var et fartøj, som strandede, når det væltede, men når man greb det, inden det faldt om, så var det at kaste anker. Den smalle smøge mellem udhusene, som var så vanskelig at passere, kaldtes Bab el Mandeb, eller Dødens Port. På stalddøren stod skrevet med kridt, aha var England, og på ladeporten stod der Frankrig, havelågen var Rio Janeiro, men smidens hus, det var Brasilien. Der var også den leg af ved at Holger Danske. Den kunne leges blandt de store skræpper om bag laden, men oppe i møllerens mark var der et par jordfaldshuller, som kaldtes knakkerne. Og der holdt selve prins Buremand og hans vilde saracenere med rødgrå turbaner og gule hjelmbuske, borer og kongelys af den vældigste vægt. Der var først det rigtige Mauritanien. Til denne grænseløse yppighed, disse myldrende masser af det frodigste liv, æggede ødelæggelsesdriften, berusede sindet i tilintetgørelsens vellyst, og træsværene blinkede med stålets glans, den grønne plantesaft farvede klingen blodig rød, og de afhugne stængler kvasede under fødderne som tyrker kroppe under hestehove med en lyd af knogler, der knuses i kød. Nede ved fjorden havde de leget. Muslingeskaller sendtes ud som skibe, og når de stansedes af en tangbusk eller landede på en sandbanke, så var det Columbus i Sargassohavet eller Amerikas opdagelse. Havne blev der anlagt og mægtige dæmninger. Nilen groves ud i det faste strandsand, og en gang byggede de et gurre af flinter. En død lille fisk i en østerskal var den døde Tove, og selv var de kong Valdemar, som sad sørgende hos. Men det var forbi. Niels var nu en stor dreng, 12 år, gik i sit 13., og han trængte ikke mere til at hugge løs på tisler og skræpper for at nyde sine ridderfantasier. Lige så lidt som han havde behov for at sætte sine opdagerdrømme ud af sejle i muslingeskaller. En bog og et sofahjørne var nu nok. Og var det ikke nok, ville bogen ikke bære til en kyst, der var kær, så opsøgte han Fridjof og fortalte ham den historie, som bogen ikke ville give ham. Arm i arm gik de hen ad vejen, den ene fortællende, begge lyttende, men når de rigtig ville nyde, rigtig give fantasien lys, så gemte de sig i høstengens duftende mørke. Snart blev imidlertid disse historier, der endte just som man allerbedst var blevet hjemme i den, til en eneste lang historie, der aldrig endte, men levede generation til døde efter generation. Til når helten blev for gammel, eller man uforsigtig lod ham omkomme, så gaves der ham en søn, som fik alt i arv efter faren, og endda udstyres med sådanne nye egenskaber, som man i øjeblikket særligt satte pris på. Alt, hvad der havde gjort indtryk på Niels, af det han så, af det han forstod, og det han misforstod, af det han beundrede, og det han vidste, der skulle beundres, det kom alt ind i historien. Som glidende vande farves af hvert billede, der kommer nær deres spejl, og alt som det nu kan hende, give billedet igen i ustyret klarhed, eller trækker det skævt og forvrænger det, eller kaster det tilbage med bølgende, usikkert dansende omrids, eller også drukner det helt i sine egne farver og spiller linjer, således greb drengens historie, følelser og tanker, både egne og andres, greb mennesker og begivenheder, liv og bøger, så godt den gribe kunne. Den var som et liv, lejet ved siden af det virkelige liv. Den var som et hyggeligt, hemmeligt skjul, hvor der sødt kunne drømmes de vildeste farter. Den var som en fehave, der åbnede sig på det mindste vink og tog en op i al sin herlighed, stængede alle andre ude, og for oven var der lukket med viskende palmer, for neden mellem blomster af sol under stjernede blade på ranker af koral, der åbnede der sig tusinde veje til alle egne og til alle tider. Gik man af den ene, kom man derhen, og af den anden kom man derhen, i Aladdin og Robinson Crusoe, til Vølundur og Henrik Magnart, til Niels Klim og Mungo Park, til Peter Simple og til Odysseus. Og blot man ønskede det, var man hjemme igen. En måneds tid efter Niels' 12. fødselsdag havde der vist sig tvinde nye ansigter på Lønborggård. Det ene var den nye huslægers, det andet var edle lynes. Huslægeren herr Bigum var en teologisk kandidat på dørtrinet ind til 40'erne. Han var noget lille, men kraftig, næsten trækdyrkraftig af bygning, bredbringet, højskulderet, duknakket. Armene var lange, benene stærke og korte, fødderne brede. Hans gang var dvælende, tung og eftertrykkelig, armbevægelserne vage, udtryksløse og fordrede stor plads. Rødskægget var han som en vildmand, fregende blond af hudfarve. Hans store høje pande var flad som en væg med et par lodrette rynker i brynskællet. Næsen var kort og plump, munden stor med tykke, friske læber. Det smukkeste hos ham var hans øjne. De var lyse, blide og klare. Af øjestenenes bevægelser kunne man se, at han var noget tunghør. Dette forhindrede ham dog ikke i at være en stor elsker af musik og en lidenskabelig violinspiller. De tonerne, sagde han, de hørtes ikke blot med ørerne. Hele legemet hørte. Øjnene, fingrene, fødderne. Og svigtede han øret en enkelt gang, hånden ville dog i selvsom instinktmæssig genialitet vide at finde den rette tone uden ørets hjælp. Desuden var dog alle hørlige toner til syvende og sidst falske. Men den, som havde tonernes nådegave, havde i sit indre et usynligt instrument, mod hvilket den herligste cremoneser kun var som den vildes kalbasviolin. Og på det instrument spillede sjælen, for det strenge klang de ideale toner, og det var på det, at de store tonedigtere havde komponeret deres udødelige værker. Den udvortes musik, den der bævede gennem virkelighedens luft, og som ørerne hørte, den var kun en usselig efterligning, et stammende forsøg på at sige det usigelige. Den var alene ved sjælens musik, som statuen formet med hænder, hugget med mejsel, udmålt med mål, var alene ved billedhuggerens vidunderlige marmordrøm, som øjne aldrig undte sig skue, og læber aldrig fik at prise. Musik var imidlertid ingenlunde herr Bigums hovedinteresse. Først og fremmest var han filosof. Men ikke af disse produktive filosofer, der finder nye love og bygger systemer. Han lå af deres systemer, disse sneglehuse, som man slæber omkring med sig hen over tankens uendelige mark, enfoldigt troende, at det er inde i sneglehuset, at marken er. Og disse love, tankelove, naturlove, som om det at opdage en lov var andet end at finde et bestemt udtryk for, hvor bornært man var. Så vidt kan jeg se, og ikke længere. Det er min horisont. Det betød opdagelsen, og ikke mere. Til var der ikke en ny horisont bag den første, og en ny, og en ny igen. Horisont bag horisont. Lov bag lov i en uendelighed. Det var ikke på den måde, han var filosof. Han troede ikke, at han var indbilsk, eller han overvurderede sig selv, men han kunne ikke lukke øjnene for den kendsgerning, at hans intelligens spændte over videre felter end andre dødeliges. Når han fordybede sig i de store tænkeres værker, så var det ham, som skred han frem imellem et folk af slumrende tankekæmper, der badede i lyset af hans ånd, vågnede og kendte deres styrke. Og sådan overalt. Hver fremmed tanke, stemning eller følelse, som det undtes at vågne op i ham, den vågnede med hans mærke på sin pande, adlet, lutret, vingestyrket, og med en storhed i sig, en vilde over sig, om hvilken den skaber aldrig havde drømt. Ja, Ja, det er altså en rigtig drømmer også, på sin egen måde, her Bigum her, som er den første af den række af bipersoner, som Niels Lyhne skal gå igennem og møde og forlade igen. Og jeg skal lige sige til jer, I har lukket op for Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. Det hedder det, fordi jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer her hver lørdag aften. Og ja, jeg er lidt op gået i gang med I.P. Jacobsens roman Niels Lyhne. Og vi er ved at få præsenteret hans nye huslærer, herr Bigum. Hvor ofte havde han ikke næsten ydmygt forundret sig over denne sin sjæls vidunderlige rigdom, over sin ånds magtsikre guddomstryghed. De dagene kunne finde ham drømmende verden og de ting, som er i verden, fra helt modsatte standpunkter, og finde ham betragtende dem, verden og dens ting, gennem forudsætninger, der var så forskellige fra hinanden som nat fra morgen, uden at dog disse valgte standpunkter og valgte forudsætninger, som han havde gjort til sine, nogensinde selv blot et sekund, gjorde ham til deres, lige så lidt som guden, der har taget tyrens eller svanens skikkelse på sig, et eneste øjeblik bliver tyr eller svane og ophører at være gud. Og der var ingen, der anede, hvad der boede i ham. Alle, så gik de ham blindt forbi, men han frydede sig over den blindhed, i foragt for menneskeheden. Den dag ville komme, da hans øje slugtes ud, og hans ånds herlige bygning brast i sine piller og styrtede sammen og blev, som om den aldrig havde været, men intet værk fra hans hånd, ikke en skreven tødel, lod han efter sig, der kunne melde om, hvad der i ham var tabt. Geniet skulle ikke i ham tårne krones af verdens miskendelse, skulle ikke heller give sig hen til dens beundringsbesudlende purpurkåbe, og han jublede ved tanken om, at slægt på slægt ville fødes og dø, og slægtens største gennem lange tider sætte deres liv ind på at vinde det, han kunne have givet, om han havde ville åbne sin hånd. At han levede under så ringe livsvilkår, voldte ham en egen nydelse, fordi der var en så storslået øsselhed i, at hans ånd skulle bruges til at undervise børn. Et så vanvittigt misforhold i, at hans tid betaltes med det fattige daglige brød, og en så gigantisk forkerthed i, at det undtes ham at tjene dette brød på anbefaling af stakkels almindelige mennesker, som gik i borgen for ham, at han var dygtig nok til at påtage sig en huslægers usselige værv. Og man havde givet ham non, da han tog embedseksamen. Og der var en selvsom vellyst i at føle tilværelsens brutale uforstand, kaste en til side som ringe avne, skattene som gylden korn, det tomme og det kerneløse, og så vide med sig selv, at ens mindste tanke var værd en verden. Ja, men der var også tider, hvor hans storhedsensomhed lå tungt og knugende over ham. Ak, hvor ofte, når han time på time i hellig tavshed havde lyttet til sig selv, og så igen blev hørende og seende over for livet omkring sig og fandt det fremmede for sig i dets usselhed og forkrænkelighed. Hvor ofte følte han sig da ikke som hin munk, der i klosterskoven havde lyttet, mens paradisets fugl sang en eneste trille, og som, da han vendte tilbage, fandt 100 år døde. De var munken ensom i den ukendte slægt, der levede mellem de kendte grave. Hvor meget mere var der ikke han ene, hvis rette samtid endnu ikke var født. I slige forladthedens øjeblikke kunne han gribe sig i en fej længsel efter at synke ned til de almindelige dødeliges håb og dele deres lave lykke, blive borger på deres store jord, borger i deres lille himmel. Men snart var han sig selv igen. Det er jo en fantastisk selvovervurdering her. Han kan ikke blive helt nem at få som huslærer, når han går rundt i de der illusioner. Gårdens anden gæst, frøken Edle Lyhne, Lyhnes 26-årige søster, altså farens søster, havde i mange år levet i København, først hos moren, da hun var blevet enke flyttet til hovedstaden, og efter morens død hos sin rige onkel, etatsråd Nergård. Etatsrådens førte et stort hus og tog meget del i selskabslivet, så at Edle kom til at leve i en virvel af baller og fester. Overalt blev hun beundret, og misundelsen, beundringens trofaste skygge, fulgte hende også. Hun var så omtalt, som det er muligt at blive, uden at have gjort noget slidt, og når der blandt herrer diskuteredes om byens tre skønheder, var der altid mange stemmer for at slette et af navnene og sætte Edle Lyne i stedet. Men man kunne ikke blive enige om, hvilken af de to af skønhederne skulle vige pladsen. Om den tredje kunne der aldrig være tal. Ganske unge mennesker beundrede hende imidlertid ikke. De var lidt bange for hende og følte sig i hendes selskab dobbelt så dumme, som de var. De hun hørte på dem med et lempeligt knusende udtryk af tålmodighed i sit blik. En ondskabsfuldt markeret tålmodighed, der tydeligt fortalte, at hun kunne det udenad, alt det, de der sagde, og alle deres anstrengelser for at hæve sig i hendes og i deres egne øjne ved at lade blasere det, ved at opjage vilde paradokser, eller når deres fortvivlelse var på sit højeste ved at gøre frække erklæringer, disse forsøg, der trængte og trykkede hinanden i ungdommelig slet motiverede overgang, de hilstes alle med skyggen af et smil. Et fatalt genkendelsessmil, der fik den ulykkelige til at rødme og til at føle sig som den 111. flue i det samme ubarmhjertige edderkoppespind. Desuden havde hendes skønhed hverken det blide eller det brændende, der er så bedårende for unge hjerter. På hjerter, der var ældre og på koldere hoveder, øgede den derimod en særegen tiltrækning. Hun var høj, hendes tunge store hår var blondt, med det matte rødlige skær, der er over modnende hvide, og groede langt ned af hendes nakke i to afsmalnende rækker, lidt lysere end det øvrige og i kraftig krus. På den høje, skarpt formede pande tegnede de noget lyse bryn sig ubestemt og uden linjer. Øjnene, lysegrå, store og klare, udhævedes ikke af brynene, fik heller intet vekslende spil af skygger fra de lette, tynde øjelåg. De havde noget ubestemt og ubestemmeligt i deres udtryk, så altid fuldt og åben på en, havde intet af disse rigt nuancerede sideblikke og halve flygtende øjekast, syntes unaturligt vågne, ubetvingelig, uudgrundelig. Hele minespillet lå i underansigtet, bares af næsevingerne, munden og hagen. Øjnene så kun til. Navnlig var munden udtryksfuld med den dybe mundvige, den skarpt tegnede omrids og læbernes yndefuldt bugtede mødelinje. Der var kun i underlæbens holdning noget hårdt, som i smilet, snart næsten smeltede, snart også hærdedes til et udtryk ligesom af brutalitet. Ryggens næsten voldsomt svejede linje og barmens store yppighed i forhold til skuldrenes og armenes strenge former gav hende noget forvågent, noget betagende tropisk, som hendes blændende hvidhed og læbernes sygelige, stærkt blodige røde farve end yderligere hævede, og således er indtrykket i det, der blev æggende, og så blev ængstende. Der var i det hele taget over hendes høje, hofteslanke skikkelse noget raffineret stilfuldt, som hun, navnlig ved sine baltoiletter, viste at understrege med en resolut og hensigtsklar kunst, der, ved det at den talte så højt om hendes kunstforstand, som her var selvforståelse, just lige mindede om slet smag, fuldstændig smagbehersket som den var, og man fandt i det en ynde mere. Intet kunne være mere uangribeligt korrekt end hendes optræden. I det, hun sagde og det, hun lod sige til sig, holdt hun sig inden for det strengeste snapperiets grænser, og hendes koketteri bestod i ikke at vise sig det mindste koket, i at være uhelbredeligt blind for det indtryk, hun gjorde, og i ikke at gøre den mindste forskel på sine tilbedere. Men netop derfor drømte de alle berusende drømme om det ansigt, der måtte være bag masken, troet på en ild under sneen, sporede en duft af deprivation i uskyldigheden. Ingen af dem ville blive forbavset ved at erfare, at hun havde en hemmelig elsker, men heller ingen af dem ville våge den mindste gætning på hans navn. Således så man Edle Lyne. Grunden til, at hun havde forladt hovedstaden for Lønborggård, var den, at hendes helbred havde lidt ved denne idelige selskabsuro, denne 1001 nat af baller og maskerader, og sidst på vinteren havde der vist sig tegn på, at hendes bryst var temmelig stærkt angrebet, hvorfor lægen havde forordnet landluft, ro og mælk, noget der alt sammen fandtes i fuldt mål på hendes nærværende opholdssted. Men hun fandt også der en ustandslig kedsomhed, og havde ikke været der en uge, før hun begyndte at længes og at føle en forterende hjemvej efter København. Brev på brev fyldte hun med bønner om, at der måtte blive gjort en ende på hendes landflygtighed, og hun lod sig forstå med, at hendes længsel gjorde hende mere skade, end luften gjorde hende gavn. Men lægen havde gjort etatsråden så forskrækket, at de fandt, at det var deres pligt at vende døve ører til, hvor bitterlig hun indklagede. Det var ikke just selve fornøjelserne, hun savnede så hårdt, men det var det at føle sit liv klinge høreligt hen i den store bys lydfyldte luft. Og her på landet var der en stilhed i tanker, i ord, i øjne, i alting, som man idelig hørte sig selv med den samme uundvigelige bestemthed, som den, hvormed man i en søvnløs nat hører urets dækken. Og så at vide, at de derovre, de levede og levede som før. Det var som at være død, og i den stille nat høre tonerne fra en balsal slukkes i luften over ens grav. Ingen var der her, med hvem hun kunne tale, for hendes ord, dem greb de ikke i den nuance, som netop var livet i ordene. De forstod dem ganske vist, eftersom det var dansk, men med den matte omtrentlighed, med hvilken man forstår et fremmedsprog, man ikke er vant til at høre tale. De anede ikke til hvad eller hvem, der sigtedes ved denne forcerede betoning af en sætning, drømte ikke om, at dette lille ord var et citat, eller helt andet, brugt netop således, var en ny variation af en almen yndet vittighed. Selv talte de med en retskaffen magerhed, så man kunne føle grammatikkens ribben gennem deres fraser, og med en bogstavelig anvendelse af ordene, som om de havde dem frisk fra kolonnerne i en ordbog. Blot den måde, på hvilken de sagde København. Snart med en mystisk betoning, som om det var et sted, hvor man spiste småbørn. Snart med en fjernhed i stemmen, som var det en by i det indre Afrika. Eller også med en festlig røst, der dirrede af historie, ret som de kunne have sagt Ninive eller Karthago. Præsten, han sagde nu altid Axelstad, med en erindringsfuld henrykkelse, som om det var navnet på en af hans gamle kærester. Ingen af dem kunne sige København, så det blev den by, der strakte sig fra Vesterport til Toldboden på begge sider af Østergade og Kongens Nytorv. Og sådan var det med alt, hvad de sagde, og med alt, hvad de gjorde, var det også sådan. Der var ikke det til på Lønborggård, der ikke mishagede hende. Disse spisetider, der rettede sig efter solen, denne lavendellugt i skuffer og skabe, disse spartanske stole, alle disse provinsmøbler, der trykkede sig op ad væggene, som om de var bange for folk. Om det så var luften, var den hen imod. Man kunne ikke gå sig en tur, uden at man bragte en robust parfume af enghø og markblomster hjem med sig i sit hår og i sine klæder, som om man havde været lukket ind i en vejerbåd. Udsøgt behageligt var det også at blive kaldt tante. Tante edle. Hvor det lød. Det vendede hun sig imidlertid til, men i begyndelsen var forholdet mellem Niels og hende af den grund noget køligt. Niels var ligeglad. Men så var det en søndag 1. august, at Lyne og hans kone var kørt ud på besøg, og Niels og frøken Edle var ene hjemme. Om formiddagen havde Edle bedt Niels plukke sig en buket kornblomster, men han havde glemt det og kom først i tanke om det ud på eftermiddagen, som han slindrede om med Fridtjof. Så plukkede han blomsterne og løb op med dem. Stilheden i huset vagte den forestilling hos ham, at tanten sov, og han listede sig forsigtigt gennem stuen. På tærsklen ind til salen standsede han for at lave sig til at gå rigtig stille over til Edles dør. Stuen var fuld af solskin, og en stor neger i blomst gjorde luften derinde tung med sin søde mandelduft. Den eneste lyd, der hørtes, var dæmpet plask, der nu og der lød fra blomsterbordet, når guldfiskene bevægede sig i deres glasskål. Niels gik sagte over gulvet, balancerende med armene og med tungen mellem tænderne. Varsomt tog han om dørens håndtag, der ophedet af solen brændte i hans hånd. Drejede det sig rundt, langsomt og forsigtigt, rynkende panden og med sammenknebne øjne. Han drog døren på klem, bøjede sig ind af åbningen og lagde buketten fra sig på stolen lige indenfor. Der var dunkelt derinde, som om der var rullet ned. Og luften var ligesom fugtig af duft. Duften af rosenolie. I sin bøjede stilling så han intet andet end gulvets lyse stråtæppe, panelet under vinduet og den lakerede fod af en guéridon. Men da han rettede sig for at træde tilbage, så han tanten. Ja, og det han ser, det er et berømt syn i dansk litteratur. Og det kommer vi altså først til efter nyhederne, for nu må jeg lige stoppe. Men I kan godt glæde jer. Og I kan godt høre, ikke, at det er ret godt skrevet, men det er nogle lange sætningsgirlander, han kaster sig ud i, og det kræver godt med luft at komme igennem den som læser. Men det er meget stemningsfuldt og præcist skrevet, synes jeg. Det er han jo berømt for. Jeg håber, I er tilbage, ligesom jeg. om et øjeblik efter nyheden.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.